إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغسيال كوسو دوادا واركيدا عاد الاسلاميغا الفرقان قودبدي سنه وها كميد اه غودمي كو خيغانكي امنيغا iyo siyaasada ee deegaanka Garsbaley ee magaalada Muqdisho iyo sarkaal kale ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho askar ka tirsana ciidamada shisheeye ayaa waxa lagu dilay kamin ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Barawe iyadoo qori muhiim ahna laga furtay laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa ku dhintay dagaal mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaaro ciidamadaasi ay soo dhigteen degmada Kaaran ee magaalada Muqdisho afar askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa ku dhintay qarax lagu la beegsaday gudaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose taliyaha guud ee ciidamada suufiyada ayaa waxa uu ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho kaas oo dhawaan ku dhaawacmay qarax ka dhacay dulaadka degmada Baarleere ee gobolka Gedo howlgal gaar ah oo ka dhacay dulaadka magaalada Muqdisho ee ciidamada xarakada Shabaabul Mujahideen ku dileen mid ka mid ah ergooyinkii soo doortay baarlamaanka federaalka ah gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose oo ka mid ah madax ka badbaaday qarax dhawaan ka dhacay deegaanka Tixsiire ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa sheegay in Al-Shabaab ay horumariyeen qaraxyada ay adeegsadaan sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland ee ku sugnaa magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa isu soo dhiibay walaalada islaamiga ah ee Gedo kaas oo lagu soo bandhigay magaalada Eelcad ee xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in uu helay xog ku saabsan in 3,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ay ku dhinteen dagaalada ka holcaya dalka Itoobiya kuwaas oo markii hore tababar ahaan loogu qaaday dalka Eritrea waxa soo taraya waalidiinta barooranaya isla markaasina inkaaraya dawladda federaalka ah taas oo wiilashoodii gelisay dagaalka Itoobiya halka oo lagu laayay munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa lagu caleemasaaray Suldaan iyo Nabadoon inta waqoobadii warku waa wanaag si halhaatan u diyaar garoob warka oo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
gudoomiye xigeenkii dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka deegaanka Garsbaley ee magaalada Muqdisho iyo sarkaal kale ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho qarax ayaa wuxuu haleelay gaari ay saarnaayeen gudoomiye xigeenka iyo xubno kale taasoo sababtay in asiga iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee deegaankaasi ay dhintaan gudoomiye xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee deegaanka Garsbaley ee magaalada Muqdisho ee qaraxa ku geeriyooday waxaa la oran jiray Cali Maxamed Macalin halka gudoomiyaha dhalinyarada deegaanka ee asiguna la dhintay la oran jiray Cabdirashiid Cali Dubad qaraxane ayaa si weyn waxa looga maqlay magaalada Muqdisho waxaana suuragal ah qasaaruhu intaasi inuu ka badan yahay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa goor dambe goobta soo gaaray waxaana sidii caadadu ahayd qaateen meedadka magaalada Muqdisho ayaa si weyn looga hadalhayaa qaraxan lagu dilay gudoomiye xigeenka amniga iyo siyaasadda deegaanka Garsbaley ee magaalada Muqdisho war rasmi ah oo ka soo baxay xarakada Shabaabul Mujaahideen waxaa lagu sheegay in qaraxa lagu dilay laba mas'uul iyo askari ilaalo oo ahaa qoraal ka soo baxay xarakada Shabaabul Mujaahideen waxaa lagu yiray qaraxa ayaa ka dhacay X control F gooye waxayna mujaahidiintu ku dileen gudoomiye xigeenkii amniga iyo siyaasadda u qabilsanaa maamulka ridada Garsbaley iyo sarkaal kale sidoo kalena waxaa qaraxa ku dhintay mid ka mid ah ciidamadii ilaalada u ahaa saraakiishan sida lagu yiri warka ka soo baxay xarakada Shabaabul Mujaahideen saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada shisheeye ayaa lagu dilay kamin ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Barawe iyadoo qor muhiim ahna laga furtay warkaas iyo weerar kale oo ay fulisay xarakada Shabaabul Mujaahideen iyo qasaarihii ka dhashay waxaa inoo soo koobaya Abubakar Ibrahim Geedi
dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa 24 saacay la soo dhaafay waxay fuliyeen silsilada hawlgallada oo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye iyo askarta Soomaalida kuwaas oo ka kala dhacay magaalada Muqdisho duleedkeeda iyo sidoo kale gobolka Shabeelle Hoose galinkii dambe maalintii shalay guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa madaafiic ku garaacay saldhigga ciidamada Uganda ay ku leeyihiin degmada Barawe ee gobolka Shabeelle Hoose. Tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay saldhigga ciidamada Uganda iyagoona duqeynta kadib ka soo baxay saldhigga, waxayna la kulmeen warar kamiin ah oo ay u dhigeen dagaalyahanno ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Inta la xaqiijiyey, waxaa weeraradaasi iyo duqeymahaasi ku dhintay saddex askari oo ka tirsan Afrikaanta, iyadoona sidoo kale laga soo qaatay qore Bekema, waxaana ay dib ugu laabteen saldhigga ay ku leeyihiin degmada Barawe ee gobolka Shabeelle Hoose. Marar badan waxaa gudaha degmada Barawe ka dhacay weeraro xoogan oo lagu beegsaday ciidamada Uganda, kuwaas oo ay ka dhasheen khasaarooyin xoogan oo dhabarka loo saariyay ciidamada Afrikaanta ee xoogga ku heysta magaalada Barawe ee gobolka Shabeelle Hoose. Sidoo kale, dagaal xoogan ayaa lagu qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, kuwaas oo ku sugnaa barkantarool oo ay ku lahaayeen degmada Karaan ee gobolka Banaadir. Dagaalka oo ahaa mid toos ah ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoona si aad ah looga dareemay xaafadda Bula Maaxay ee degmada Karaan. Inta la og yahay, waxaa dagaalkaasi lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Dhanka kale, faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal habeen hore ka dhacay deegaanka Baarsan Guuni ee dhaca duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Weerarka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada Jubbaland, halka sidoo kale uu ku dhaawacmay mid kale. Dhinaca kale, duhurnimadii maalintii shalay howlgal qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu dilay mid ka mid ah ergooyinkii soo dhisay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka. Ciidamo qarsoon oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa deegaanka ceelasha biyaha waxay ku dileen Adnaan Ramoole oo ka mid ah ergooyinkii soo dhisay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka, kaasoo ay meedkiisa goobta ka qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka. Dhinaca kale, qarax xoogan oo ka dhacay gudaha degmada Walloweyn ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa waxaa lagu dilay afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex kale. Qaraaxa ayaa ahaa mid aad u xoogan oo si aad ah looga dareemay gudaha degmada Walloweyn, waxaana askarta ku geeriyooday goobta ka qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka. Isku soo wada duuba howlgalladan ayaa ku soo aadaya xilli taliyaha ciidamada suufiyada ee degmada Baardheer ee uu ku dhintay magaalada Muqdisho, kaasoo dhowaan qarax lagula beegsaday duleedka magaalada. Taliyaha ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Dheere, waxaana qaraxa sidoo kale ku dhaawacmay taliyihii dhanka saadka suufiyada iyo saddex askari oo istaaf u ahaa saraakiisha lala beegsaday qaraxa. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sii kordhisay weerarada ay ku beegsanayso saraakiisha sida aadka ugu dhow shisheeyaha, iyo sidoo kale askarta Soomaalida ah ee daacadda u ah shisheeyaha.
Gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose oo ka mid ah madax ka badbaaday qarax dhowaan ka dhacay deegaanka Tixsiile ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa sheegay in Al-Shabaab ay horumariyeen qaraxyada ay adeegsadaan. Maxamed Daahir Cali Sow ayaa warkan inoo faahfaahinaya.
Cabdul Qadir Maxamed Nuur Siidi, gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose, ayaa ka hadlay qaraxii ka dhacay deegaanka Tixsiile oo xarakada Shababul Mujahidiin ay la beegsatay kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan Bangarafta hoostaga dowladda Mareykanka. Siidi ayaa sheegay ujeedka weerarka inuu ahaa in isaga lagu dilo balse uu ka badbaaday. Wuxuu tilmaamay in xarakada Shababul Mujahidiin ay bilowday adeegsiga qaraxyo aysan warigood arag marka loo eego xajmigooda iyo khasaaraha ay geysanayaan.
Qaraxa ay hadda la yimaadeen waa qarax aanan weligeen arag oo ku cusub oo jawiga Soomaaliya ama goobsho loo soo rutii. Qarax oo istaaf leh, qarax waxaan arki jirnay baal booda ama baal yar, laakiin qarax oo istaaf maxaa ku dhul شن متر إلا يتوم متر هو قضايا معناها ريتش أما حب ليهاي معناها مدري اللي كريت وح الصبح إلى الصبحين سكدي معناها اللي ترى خارجين معناها لكن إلهي نعم بس
si kastaba xalku ho ahaaday weerarkii ka dhacay deegaanka Tixsiile ayaa lagu dilay sarkaal cadaan ah iyo afar askari oo ka tirsan ciidamada Bangaraaf ee lagu tababaray saldhiga bari doogle ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaana xarakadu ay sheegtay in taliyaha ciidamada Danab Axmed Beeryare iyo taliyaha guutada todobaad General Axmed Gaashaan ay si xun ugu dhaawacmeen qaraxa kuwaas oo lagu daweynayo isbitaal ku yaala xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho wararka laga helay dhaawaca saraakiishaasi ayaa sheegaya in taliyaha ciidamada Danab uu ka go'ay labada lugood gaari kamid ah kuwa Mareykanka ay bixiyeen oo ay la socdeen saddex sarkaal oo cadaan ah iyo saraakiishan ka tirsan ciidamada dawladda ayuu haleelay qaraxa waxaana aad u burburay gaariga weerarkan waxa uu dharbaaxsho adag ku yahay dawladda federaalka waxaana uu ku soo beegmay xilli dawladda Mareykanka ay inta badan ciidamadeeda kala baxday dalka Soomaaliya
waxaa soo taray waalidiinta baroodhanaya ee inkaaraya dawladda federaalka kuwaas oo caruurtooda lagu dilay dalka Itoobiya waalidiintani waxay sheegayaan in wiilal dhalinyaro ah ay dhaleen dawladda federaalka ay u qaaday dalka Eritrea si ay askar ahaan ugu soo tababarato laakiin dhalinyaradaasi lagu shubay ama ba la geeyay gudaha dalka Itoobiya isla markaasina halkaas lagu xasuuqay hooyooyin baroranaya ayaa isu subaxay waxay ka dhigeen magaalooyinka Galkacyo iyo Muqdisho waxaanay sheegeen in ay ka xun yihiin in wiilashooda dagaalka Itoobiya lagu dilo waalidiintu waxa ay sheegeen in aanay suuragal ahayn wax la dulqaadan karnaan ay ahayn in wiilashooda la dilo iyaga oo Itoobiyaan u dagaalamaya
waxa iga maqan wiilkaygi Axmed Saciid Axmed ah iga maqan wuxuu uga maqayaa 9 bilood nol iyo geer kuma hayo subax uu iga tagay ay ugu dambeysay waxaan maqlay ciyaal badan ay geeriyooday saasaan u imiday maantay xaalada ka ma badar ma cunin cunna ma cunin mana cajayn saaka ma qadeynin maantay dhibaatada ay haysato meel uu ga jiro ma helo nolol iyo geer kuma hayo hooyo Soomaaliyeed oo dhibaateysan ahay
dawladda federaalka ayaa markay albaab kale oo furan weysay waxay ku qasbanaatay inay inkirto in dhalinyaro Soomaaliyeed ay geysay dagaalka Itoobiya ka socda Mahad Salaad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa waxa uu sheegayaa in uu helay xog la xiriirta in ku dhawaad 3000 oo askari oo Soomaali ah ay ku dhimatay dalka Itoobiya kuwaas oo markii hore tababar ahaan loogu qaaday dalka Eritrea qoraal uu soo dhigay barta internetka uu ka isticmaalo waxa uu ku sheegay in 3000 oo dhalinyaro ah oo loo qaaday dalka Eritrea imika ay ka nool yihiin 180 ruux oo dhaawac ah wuxuu yiri waxay la soo xariiray dad badan oo isugu jiray ehelka iyo asxaabta sanad ka horna caruurtooda dalka Eritrea loo qaaday nolol iyo geerina aan midkoodna meel ku sheegin mid ka mid ah caruurtaasi oo maalmo ka hor la soo xariiray ehelkiisa wuxuu u sheegay buu yiri in la geeyay magaalada Maqala ee gobolka Tigreega ayna ka qayb galeen dagaalkii halkaas ka socday wuxuuna sheegay buu yiri in tiradoodu ahayd 3000 oo askari haddana waxna lagu ka arkay 180 dhaawac ah oo asigu ku jiro asigu hadalkiisa si wata waxa uu sheegay in wax murugo iyo urqutaalale ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed dagaalka halka ka holcayay la geeyo isla markaasina lagu xasuuqo madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo oo markii hore dad badan wadan uu arkayeen ayaa waxa soo baxday in Itoobiya uu si buuxda u barbar taagan yahay talabada dawladda federaalka dhalinyaro ay ka arursay magaalada Muqdisho ay Itoobiya ugu dagaal gelisay waxa ay muujinaysaa wajiga dhabta ah ee uu leeyahay madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo oo dad badan u sacabatoomayeen markii uu kursiga ku fariistay sarkaal ka tirsanaa ciidamada maamulka Jubaland ee ku sugan magaalada Beled Xawo ayaa isu soo dhiibay wilayada Islaamiga ah ee Gedo kaas oo lagu soo bandhigay magaalada Ceelcad ee gobolka Gedo warkan waxaanu hayaa maxamed muude axmed abu muslim
sarkaalkan oo lagu magacaabo Ibrahim Yusuf Maxamed kuna magaca dheera Ibrahim Boot ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu isku soo dhiibay maamulka Islaamiga ah ee Gedo iyadoo oona saxaafadda loogu soo bandhigay magaalada Ceelcad ee xarunta wilaayada Ibrahim ayaa ka sheekeynaya dhibaatooyinkii uu kala kulmay ciidamada maamulka Jubaland kuwaas oo uu ka tirsanaa muddo 6 sano ah waxaana uu tilmaamay in wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan oo dhibaato iyo handadaad uu ku hayay isaga
waxaan ka imid Balxaawo waxaan ka tirsanaan jiray ciidanka Jubbaland 2000 iyo waxaan galay 14kii shaqadan qaban jiray waxa ahayd oday aan ciidan umbaan ahaa oo ka sareeyay ciidankan kamid ah Jubbaland aqabada ugu darnayd oo mid aniga igu sameeyeen oo 2 sano jeelka ku jiray shabaab baa lagu weedeenaa inaan ahay waxay aaminsan yihiin shabaabku in dad qabaa'ilaad iyo waxaas ay yihiin bay aaminsan yihiin marka reebal baa tahay shabaab baa tahay baa lagu weeday oo waxa rad saliiraad la ma ahayn waxay igu haysteen waxay dhigay wasiirka Jubbaland indhakari waxaa sababta asaga ay yimid shabaab baan kugu weedeenayaabi ma waxaan lagu soo eedeeyay wax dhabe ma ahayn because aniga iyo mujaahidiin wax war iskama nahayn
sidoo kale waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka ay askarta Jubbaland ku hayaan dadka shacabka ah waxaana uu ugu baaqay in ay ka waatoobaan arrimahaasi
waxay ku sugan yihiin xaq ma waxay dilayaan la xaq kuma dilayaan dulmi bay ku dilayaan malay ku dilayaan waxaan jirinba isaga socdaan waxay ugu darnaa ka mid ah nin la soo qabtay galabta oo salliga lagu xirin oo maxkamad la geynin ee galabnimadii la dilay hadana oo waxba lagu ogeyn shacabka waxyaalahaas ka mid ah waxaan arkay indhahaygu ay qabanayeen iyo wax ka sii liid waxay dhibaato sameeyeen ilaahay inuu idinka caafiyo ilaahay wasiista seena soo tagaan dheelaha marka ilaahayna u toobadkeena ummadda islaamka ee ama mujaahidiin aadeena ama shacab aadeena waxaad u dhinteen cafiska wasiistan dheelaha muslimiintan ka codsanayaa wixii khalad iyo khada ah oon anugu sameeyey in laga cafiyo waxaana kula dardaarmayaa wadajir iyo guul in ilaahay uu waafajiyo
marar badan
munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaan hoosaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa lagu caleema saaray Suldaan iyo Nabadoon Hashim Cabdinaasir ayaa warkan inoo haya
Beesha Carab Soomaali oo ka mid ah beelaha degan walaalada Islaamiga ah ee Shabeellada Hoose ayaa dooratay Suldaan cusub iyo Nabadoon munaasabad ka dhacday deegaanka Jambaluul oo u dhow degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa lagu caleema saaray Suldaan Yaasir Saalax Cali Al-Katri iyo sidoo kale Nabadoon ka tirsan Beesha ugu horeyn waxaa caleema saarka Suldaanka ka hadlay Suldaan Maxamed Miyow Abuukar fayeenka odayaasha dhaqanka ee walaalada Islaamiga ah ee Shabeellada Hoose asagoo la dardaarmay Beesha Carab Soomaali kuna booriyay inay suldaanka cusub isgarab taagan
aniga ku hadlaya magaca nuqabada maxayd gobolka Shabeellada Hoose farxad weyn ayay noo tahay macnaa caleema saarkan suldaan Yaasir Saalax Al-Katri iyo Nabadoon Cabdiraxmaan aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa xafladdan ayaga maxayd maanta loo dhigay oo maanta maxayd aan looga kala harin marka dadka carbeed oo maanta doortay walaalkan maxayd suldaan Yaasir iyo Nabadoonkiisa Cabdiraxmaan waxa la idin ka rabaa macnaha Soomaali waxa dhaada awl duflaan ma shoobo qori taagan ayuu noqonaa marka suldaanka ayaan qari qori taagan laga dhigin garabkiisa ayaan laga bixin wuxuu u baahan yahay wixii tasiilaadkiisi baabuurkiisi qalabkiisi wixii soo dhan inaa isugu dhameystirtaan reer carbeed waa la idin ka rabaa maanta
intaas kadib waxa munaasabada ka hadlay suldaanka ay dooratay Beesha Carab Soomaali iyo sidoo kale Nabadoonka
aan si gaar ah u mahadcelinayaa Beesha Carab Soomaali odayaalka dhalinyarta oo qoyaanka oo joodi dadaal geliyeen xilka culays maanta oo leeyahay intmaday oo suldaannimada insha Allah haddii Ilaahay idmo duco muslimiinta meel walba joogaan waxaan ku codsanaa inay ugu soo duceyso insha Allah insha Allah aniga beesheeda insha Allah naxaladaad koogaamiyeena insha Allah waxaatu aniga oo ah Cabdiraxmaan Xasan Axmed waxa li xil saare Nabadoonkii Carab Soomaali Beesha Carab Soomaali degmada Afgooye dhammaan nabadoonada iyo beelaha kasoo qayb galeen caleema saarkayn aad iyo aad ay ugu sharafeen ugu mahadsan yihiin
munaasabadii lagu dooranayay suldaanka cusub ee Beesha Carab Soomaali ayaa ku soo dhammaatay jawi xasiloon waxaa walaayadka islaamiga ah ku soo badanaya beelaha soomaaliyeed ee dooranaya nuqubada si ay ugu hoggaamiyaan ku dhaqanka shariicada islaamka
warkii oo dhigay salaayidan kala socoteen idaacadda islaamiga ah Al-Furqaan waa inagaynta